Вітаю слухачів громадського в ефірі проект «Повага». Нагадую, що проект фінансується урядом Швеції і виходить завдяки цьому на хвилях громадського радіо. Сьогодні ми будемо говорити на тему, власне, чи дискримінується жінка і права жінок в національному законодавстві України. Я вітаю студію Галину Федькович, адвоката. І, Галю, напевно, давайте відразу поговоримо про те, що дуже часто хто мовить, що начебто українське національне законодавство абсолютно стверджує рівноправ, що не існує взагалі жодних перегибів, що коли говорять про те, що є норми, які дискримінують за гендерною ознакою людей, то такого просто не існує, це спекуляція. Що ви можете сказати з цього приводу?
Ну, і з цього приводу я можу сказати, що насправді існує. Ми маємо загальні норми, котрі гарантують рівні права, можливості жінкам і чоловікам в Конституції і в різних спеціальних законах, але, не дивлячись на це, ми маємо норми, котрі є відверто дискримінаційними. Ми маємо такі норми, наприклад, в трудовому законодавстві, в Кодексі законів про працю. Скоро будемо мати новий, сподіваємося, там ситуація буде краще. Наприклад, в Кодексі законів про працю ми маємо норми, які забороняють застосування праці жінок у нічний час, забороняють скеровування у відрядження жінок, які мають дітей. Є певні норми, які дискримінують не тільки жінок, але й чоловіків, наприклад, надання якихось певних відпусток тільки жінкам, котрі мають дітей, а не чоловікам, котрі
також їх мають.
Також їх мають і, в принципі, мають брати участь у вихованні цих дітей, активну участь. І, власне, такі норми призводять дуже часто до порушення прав жінок, зокрема, права на працю і доступ взагалі до праці, відповідно до ресурсів на життя, оскільки жінок можуть звільняти на тій підставі, що порушується законодавство про працю, якщо, наприклад, нічна зміна і праця жінок заборонена, просто звільняється велика кількість жінок. Якщо це в місцевості, де більше неможливо знайти місце праці, то це дійсно є проблема і трагедія для цих жінок.
Існує така думка, що, наприклад, те, що жінкам забороняють працювати в нічний час, це свідчить навпаки про опіку держави над жіночими правами.
Насправді це не опіка, а це жінка є повноцінна особа, повносправна, котра сама має право і можливість вирішувати, чи вона хоче працювати в таких умовах, чи вона не хоче працювати в таких умовах. І в ситуаціях, коли для жінок єдиною можливістю заробити собі на життя і пригодувати своїх дітей є, власне, праця в нічну зміну, і вона хоче працювати за таких умов, то, безперечно, забороняти їй це порушення її прав і дискримінації у доступі до праці. Окрім того, є дискримінаційні норми в сімейному законодавстві. Такою дуже дискримінаційною нормою, котра стосується і впливає на життя дуже багатьох жінок, в основному, є норма, котра визначає мінімальний розмір аліментів, як 30% прожиткового мінімуму на дитину певного віку. Зважаючи на те, що переважно отримують аліменти і утримують дітей після розірвання шлюбу жінки в переважній більшості випадків, то виходить ситуація така, що батько має сплачувати тільки 30% прожиткового мінімуму, а все решта 70% має забезпечити мати дитини, що вже є порушенням норм, котрі гарантують рівні права і обов'язки жінок та чоловіків у шлюбі і, зокрема, в утриманні дітей. Я вже не кажу про те, що рівень прожитковий мінімум є абсолютно недостатній, і утримати за ці гроші дитину, забезпечити харчуванням адекватним і навчання, і одяг – це практично неможливо.
А якщо говорити про можливі зміни, от на ваш погляд, як можна змінити цю норму, щоб, власне кажучи, кожна сторона почувалася і захищеною, і, власне, інтереси дитини також вони захищалися?
Ця норма міняється елементарно, вона або виключається, або міняється на 50% прожиткового мінімуму. В принципі, ми маємо вже певну судову практику, де ми в позовах про стягнення аліментів просто посилаємося на норми сімейного кодексу, які 141 стаття здається, які гарантують рівні права і обов'язки обох батьків у вихованні дітей, що включає утримання дитини. І також норми Конституції Європейської конвенції, які також говорять про рівні права і рівні обов'язки. І, власне, на підставі цих норм суди задовільняють позови, де встановлюють розмір аліментів або не менше 50% прожиткового мінімуму, або якщо це в твердій грошовій сумі, то судді просто рахують, скільки там прожитковий мінімум, і суму ставлять не нижчу, ніж 50%, таким чином, щоб забезпечити себе від звинувачень у порушенні цих норм.
Тобто, взагалі, наскільки я розумію, суддівство вже усвідомлює, що якщо вони виходять за рамки, прописані в цивільному і цивільно-процесуальному кодексі, і кодексі, які стосуються шлюбних відносин, то, власне кажучи, вони не порушують законодавство, а навпаки, власне, пристають на бік прав людини, бо застосовують норми як Конституції, так і, власне, рішень Європейського суду з прав людини.
Певна частина суддів, безперечно, так, але водночас ми маємо багато рішень, котрі, коли суддя каже, ні, я не можу, це є закон, я це не можу порушити, і все рівно виносять ці рішення. І, власне, з приводу цього ми якраз намагаємося зараз вияснити позицію Конституційного суду стосовно того, яким чином ця норма відповідає Конституції і іншим нормам, які гарантують і зобов'язують рівні права і обов'язки батьків стосовно виховання і утримання дітей.
А які ще-небудь норми існують? Де можна говорити про антидискримінаційну політику стосовно жінок?
Ну, якщо говорити ще про сімейне право, ми маємо таку норму, коли заборонено звернення до суду з позовом про розірвання шлюбу у ситуації, коли жінка вагітна або є дитина до 1 року. Ми вважаємо, що така норма є, норма має обмеження, що можна звертатися до суду з таким позовом, якщо встановлено, що був вчинено злочин стосовно жінки або стосовно дитини. Але на практиці ми маємо багато ситуацій, коли жінка вагітна чи маючи дитину до 1 року потерпає від насильства зі сторони чоловіка, і вона не має можливості звернутися до суду з таким позовом, якщо там не було вироку по кримінальній справі про нанесення їй якихось тілесних ушкоджень чи інший злочин вчинений. А якщо насильство, не дотягувало до рівня злочину по нашому законодавству, було тільки адміністративна відповідальність, це судом не береться до уваги. І таким чином толерується насильство і грубо порушуються права жінки і дітей. І стосовно цього в мене є такий приклад, котрий нам наводили в одному районі з Львівської області, коли в одному з сіл була сім'я, було там за 10 дітей, і чоловік жорстоко знущався, всі знали, міліція знала, соціальні служби знали, всі знали, нічого зробити не могли, суд не приймав позов на розірвання шлюбу, і закінчилося це все дуже трагічно, коли жінка була вагітна чи 11-ту, чи 12-ту дитину, він її просто вбив. Ну, тобто, оце йдеться про те, що була дискримінація у доступі до правосуддя. Чому розірвання шлюбу в таких випадках є принципово? Тому що, дуже часто, власне, чоловіки-кривдники займають таку позицію, що це знову ж таки, йдеться про стереотипи, які розповсюджені в суспільстві, що оскільки це моя дружина, там я роблю, що хочу, якщо ми розлучимося, то тоді там я піду окремо жити, чи щось таке, чи зміню свою поведінку. Тобто прив'язка, власне, йде до розірвання шлюбу, і неможливість розірвати шлюб, власне, створює проблеми.
А якщо говорити про якісь позитивні норми, останнім часом все-таки ухвалювалися закони, які спрямовані, власне, на те, щоб вирівняти ситуацію і, власне, толеризувати суспільство і законодавство.
Позитивним є те, що ми з 2006 року маємо закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
Позитивним... Але на що він реально дає?
Він реально дає те, що на законодавчому рівні виписано якісь визначення, терміни, то саме гендерна дискримінація, сексуальні домагання і так далі. Негативним моментом цього закону є, що не внесено зміни до необхідних документів, відповідно, не передбачена конкретна відповідальність за порушення цього закону, і з цим є проблеми. Але ще одним позитивним моментом було те, що був прийнятий закон про засади запобігання протидії дискримінації в Україні, і відповідно до норм цього закону було внесені зміни до Цивільно-процесуального кодексу, де у випадку випадку дискримінації тягар доказування покладено на відповідача. Тобто це, я вважаю, що це є дуже позитивним моментом, тому що у випадку дискримінації, особливо якщо це йдеться про трудові відносини, то особа, яку дискримінують, переважно не має доступу до жодних доказів, а свідки не хочуть свідчити, оскільки вони є працівниками цього підприємства. І тому, власне, покласти обов'язок доказування на відповідача є дуже важливим. Я сподіваюся, що це призведе до покращення судової практики і покращення доступу до правосуддя для осіб, яких дискримінують.
А, власне, це загальна норма, наскільки я розумію? Да. Це неважливо, за якою ознакою так дискримінують?
Да, це загальна норма, так. Да. Абсолютно. Тобто це може бути дискримінація за ознакою статі, віку, там, сексуальної орієнтації, що завгодно. Тим більше, що перелік ознак дискримінації в законі не є вичерпним, тому це можуть бути різні випадки абсолютно ситуації дискримінації.
Дякую, Галино. Я нагадую слухачам громадського, в ефірі проект «Повага». Нагадую, що проект виходить за фінансового сприяння уряду Швеції. А ми продовжимо говорити з адвокаткою Галиною Федькович на тему антидискримінаційні і дискримінаційні норми, які існують в національному законодавстві, і так само, яка існує судова практика. Галино, ми з вами вже проговорили про те, що, власне, тягар доведення своєї невинуватості так покладається на відповідача в таких питаннях, як будь-які дискримінаційні конфлікти, які можуть виникати. Якщо повернутися до власне сексуального примусу на роботі і сексуальної експлуатації жінок на роботі, це тема дуже популярна в Сполучених Штатах Америки. Люди після того навіть стають символами боротьби, і в нас взагалі про такі теми дуже обережно говорять, не кажучи вже про те, що подають до суду, але така практика менше з тим існує. Ви можете детальніше розповісти, от яка існує на даний час судова практика, чи, скажімо, жінки взагалі подають позови на тих керівників, які, власне, примушують їх до сексу на роботі?
Практика існує, але дуже, я би сказала, мізерна. Ми досліджували ситуацію з практикою рішення судів. І, власне, ситуація така, що в теперішній ситуації для жінки можливість захистити себе, захистити свої чи відновити свої права у випадку сексуальних домагань, це є або закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, котрий містить визначення, що таке сексуальні домагання, але немає ніякої процедури притягнення до відповідальності, або є стаття в Кримінальному кодексі стосовно примушування до вступу в статевий зв'язок з використанням залежного стану особи, якщо це залежність по службі чи матеріальна. І насправді ми були здивовані, по-перше, мізерною кількістю справ таких. І тут можна презумувати, припустити, що справи просто не доходять до суду, але найбільшим сюрпризом було те, що більшість справ цивільних стосувалися ситуації, коли, власне, особа, котру звинувачували в сексуальних домаганнях, звертається до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, завданої там честі, гідності, ділові репутації діями жінки, котра зверталася до суду чи до правоохоронних органів з заявами стосовно того, що щодо неї були вчинені сексуальні домагання. Тобто тут, власне, якраз все, що називається, з ніг на голову. Справ таких, котрі про притягнення кривдника до відповідальності немає, а справи, котрі, власне, винна особа звертається до суду про відновлення своїх прав, які були нібито порушені цими заявами. Тобто такі справи є, і я вважаю, що це не дуже така нормальна ситуація. В цій ситуації радує те, що в переважній більшості випадків суди адекватно і цілком законно і нормально приймають рішення, відмовляючи у таких позовах, обґрунтовуючи рішення тим, що якщо особа зверталася до міліції чи до суду з заявами про те, що щодо неї були вчинені протиправні дії, сексуальні домагання. Тобто вона зверталася за захистом своїх прав і, відповідно, вона не може нести за це відповідальність, як за розповсюдження неправдивої інформації. Навіть якщо по цих заявах там не було прийнято позитивне рішення, чи були факти не встановлені, чи так. Але, в принципі, ризики є, тому що було кілька рішень, коли жінку визнали, що є її вина в розповсюдженні неправдивої інформації, якщо вона повідомила про це іншим особам. І, власне, там відшкодовувалася якась моральна шкода цьому кривднику. Ну, тобто, я сподіваюся, що все-таки має ситуація мінятися з огляду на те, що про що ми говорили, про зміни в порядок доказування, мала би звертатися, зростати така практика. Але з огляду на наш досвід, на нашу організацію, ми працюємо вже більше ніж 16 років, і дуже мало до нас було. Ну, були звернення, де жінки повідомляли, власне, про сексуальні домагання, і це переважній більшості, ну, це стосувалося або державних установ, або якихось навчальних закладів, закладів освіти, але переважній більшості випадків жінки самі не хочуть, якби, доводити цю справу, підтримувати цю справу, зважаючи на те, що це дійсно дуже проблематично, це є стресово, це є, ну, ризик, знову ж таки, там, втратити цю роботу.
Ну, мені ще видається, це пов'язано з тим, що не так багато людей, які постраждали від сексуального домагання, знають про ту норму, відповідно до якої ми зараз з вами це проговорили, що доводити вона або він нічого не повинен. Доводити повинен той або та, на кого вони, власне, позиваються, до кого позиваються. І тут ще такий, мені здається, важливий момент, коли жінка постійно комусь буває зобов'язана. І тобто вона своєю поведінкою буває всім абсолютно зобов'язана. І коли йдеться про сексуальне домагання, навіть коли говориш, просто обговорюєш цю тему із жінками, з чоловіками, говорить про те, ну, певно, що вона його зваблювала, певно, вона якось себе так поводила, що він же просто так не міг. Оцей підхід, коли апріорі ти презумпцію невинуватості людини визначаєш, тому що він не міг би просто так, а вона мала би не просто так, а робити все, щоб чомусь він нею зацікавився. От наскільки, ну, я розумію, що це до законодавства не стосується, але на ваш погляд, чи взагалі можна змінити суспільство і отаке ставлення до, власне, ну, як до жінки, як до сексуального об'єкту, а, до речі, до чоловіків, як до сексуальних об'єктів, в нас фактично немає цієї риторики, фактично про це ніхто не говорить.
Ну, стосовно того, що вона зваблювала, вона провокувала і так далі, він тут зовсім нічого не винен, це дійсно є дуже поширена проблема, котра, я переконана, ну, якби, коріння її йде в стереотипи, котрі розповсюджені в нашому суспільстві стосовно там ролі прийнятної поведінки жінки і так далі, і так далі. Але йдеться, власне, про дискримінацію, перекладення вини з винної особи на потерпілу. І це дуже часто. Це є сексуальні домагання, це є насильство в сім'ї, це просто класика. Я вважаю, що це є недопустимим. І, власне, цю проблему можна подолати тільки, ну, просвітою і інформуванням людей, щоб змінити, тому що змінити це ставлення, тому що насправді жінка має право йти вечором по вулиці в короткій спідниці з яскравим макіяжем, і це не означає, що вона когось провокує на зґвалтування чи на якісь сексуальні протиправні дії. Щодо неї це, ми маємо забути про це, і вина має бути абсолютно покладена на особу, котра вчиняє протиправні дії. Ця думка є розповсюджена і серед всіх верст населення, і серед юристів. Ми недавно проводили такі міні-дослідження, опитування адвокатів, і там 77% групи погодилися з тим, що жінки часто провокують насильство в сім'ї, і це має бути враховано судом при розгляді цих справ. Така сама думка, я переконана, буде і серед суддів, і тому, поки ми це не змінимо, а про правоохоронні органи тут вже немає що говорити, там, напевно, що 100%. Тому, поки ми не змінимо, ну, якби, уявлення і сприйняття людей, фахівців, від котрих залежить вирішення проблеми і захист прав, то нічого не буде.
А мені здається, що навіть власне в рішеннях пленуму дуже часто вказуються на обставини, які можуть пом'якшити вину. І однією з таких обставин є агресивна, умовно кажучи, поведінка, або виклична поведінка, або провокування. І мені здається, всі от біди оцього сприйняття фахівцями, вони виходять від формального підходу до законодавства і от невміння змінити парадигму і подивитися на це інакше.
Ну, я завжди, коли ми працюємо з правоохоронцями і обов'язково піднімаються ці питання, я завжди коментую це таким чином, що ця жінка може бути скільки завгодно там, і, тому що там посилання, що вона там істерично кричала, влаштувала якісь крики, скандали і так далі. Вона може влаштовувати що завгодно, вона може виглядати як завгодно, вона може бути п'яна, вона може бути твереза, вона може бути яка завгодно. Але дії, які дії вчиняти, вирішує ця особа. Чи ця особа бере, я не знаю, сковорідку чи ніж і наносить тілесні ушкодження, чи б'є цю жінку, чи ця особа може просто розвернутися і вийти з квартири і забрати речі і піти звідси, чи просто вийти і піти і заспокоїтися. Це є рішення, чи вчиняти насильство, чи не вчиняти насильство. Це є рішення особи, котра, ми презумуємо, що вона є повноцінна, здорова і розуміє свої дії. І тому перекладати відповідальність за те, що він це зробив, тому що вона, це категорично є неможливо. Він це зробив, тому що він так вирішив і він так захотів. Все. На цьому крапку він все має нести відповідальність.
Галино, давайте трохи поміняємо акцент нашої розмови. Я хотіла би поговорити про квоти, які дозволяють жінкам бути більш активними в політиці. І на ваш погляд, власне, дуже багато хто говорить, що це свідчить про політику держави, яка спрямована не на принцип рівності, а навпаки на те, що дискримінуються, скажімо, в даному випадку чоловіки.
Я хочу сказати, що з юридичної точки зору квоти – це є приклад тимчасових позитивних заходів, котрі є абсолютно законні, передбачені міжнародним законодавством і українським законодавством, спрямовані на те, щоб покращити ситуацію певної групи, котра знаходиться в дискримінованому чи там гіршому становищі. В даному випадку йдеться про жінок. Якщо ми говоримо про Верховну Раду, на порядку 10%, то зрозуміло, що ця половина населення, оскільки в нас жінки складають більше, ніж половина населення, представлені в Верховній Раді там 10%. І це абсолютно не є дискримінацією, оскільки основною особливістю таких заходів є тимчасовість. Тобто, як правило, такі норми в законі приймаються, поки ситуація не покращиться, поки не будуть наявні практики і можливості, котрі вже без спеціальних норм забезпечують участь жінок у прийнятті рішень.
Дякую, Галино. Я прощаюся з слухачами. Нагадую, що ми говорили з Галиною Федькович, адвокаткою, на тему антидискримінаційних і дискримінаційних норм, які існують в національному законодавстві України. Нагадую, що проект «Повага» виходить за фінансового сприяння уряду Швеції.